ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Mpuku ila mupebu yebola muna banso na lina kanabiso linenel ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika veu a Lingala uto studio Zomina Sambo awana Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana ba ekolo Kongo Demokratike ba ike ba salaki milulu lilo awana Washington DC lokola pe bisika misusu lokola na kapa na Afrika ya ngele pona kupa milabi tumba na monele ya mboka na bango ekolo Kongo Demokratike mokolo moko ya mbuna bokutani kati na president Félix Tshisekedi na Kagame na Dar es Salaam. Solo ya bibembe ezali kokoba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga atako kolanda ONU nzoto koto mibale esi ekundamaki na engumba eye nzoto kama libwa ezalaki nanu na lopitalo solo yango ezali kokoba atako M23 etie baati musanga bo mukambi ya sika engumba Goma pe na bisika misusu bakonzi pe batiamu.
Obi ezapena pasi mingi pona biso ba etosala kanzinga nzinga na ndaku ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital Lonene loi tout kan Nord Kivu
na ngumba ya Bukavu ba assistants sociaux ya boloko bonene ya bana bazali ko lila na pasi bazangi makoki ya kosala musala na bango na makasi manso.
Epa na biso awa pembeni ya klinik na hôpital général. Na omeli awa sanza mwambi. Na sambaka, tozalaka na bazuzi. Oyo balandelelaka biso makasi awa na prison.
Na linaka na biso na buzindo ya lelo tukulu bilande milulu bana ba ekolo Kongo Demokratike basali awa na Washington DC po na kupamela bitumba na monile ya mboka na bango tukubenga bongo kati na milulu miango Junior Bompeti wazali mukambi ya Congolese Fan Trump oyu wazali kuna makambo mai manso tukukende na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Cour pénale internationale et Telemeli Lelo Bitumbu Bie Mokonzi ya Ekolo Amerika Donald Trump a pesi yango Bitumbu Bie Bisalaki ete ONU pe Europa et Batomboka.
Kaka Ekolo Israel nde epesi longonya na mokano eye ya bo Telemeli CPI e ezali na mpifo to legitimite te engebene na motomolo ya mambi matali bondeko Mokonzi ya Ekolo Amerika oyo alobaki ete CPI esalaki makambo mazali libanda ya mibeko atiaki mokolo to lobi loleki na mokanda to dekre eye ezali kopekisa bokoti ya batambwisi ba CPI na Ekolo Amerika basali mpe bangamba na yango nyonso mpe akani kokanga misolo na bango miso miye mizali na Ekolo Amerika.
Donald Trump a poni tomato ambassadeur ya Ekolo Amerika na Varsovie, Thomas Rose, wazali mokili ya podcast Ultra Conservateur eye, e tula kimbula matari ya Ekolo Polonia ya kati pe ya loboko mobali tu centre droit ya ministre ya Wayambo Donald Tusk pe e komisaki opposition nationaliste.
Mokano e ezwaki longoni ya lelo ya molobeli ya opposition Thomas Ross oyo akobanda mosala ntango Varsovie ezali kotala lolenge ya kobanda boyokani ezelami mpe eye ekosilisa bitumba na Ukraine akokoma bongo na Varsovie yambo ya maponami ya mokonzi ya Ekolo Polonio ya mokolo mwazomi na mwambe ya sanza ya mitano na suka na yango nde parti nationaliste pe conservateur ya loboko la mobali mpe ya bosembo etie elikia ya kovanda na ebonga ya bo kondisima ya bokei ya Andrej Duda na suka ya bamanda na ye ya mibamanda na ye mibale.
Mbulamateri ya ekolo Congo Demokratika esengi lelo na okomisaria ya ONU ya Mambi Mantomo ya Bomoto kubanda Bolukiluki na Mbeba Maike Maimasalami na ekolo Congo Demokratika.
Mulobeli na yango Patrick Muyaya abwaka kimbela ntango azwaki maloba na bokutani ya okomisaria ya ONU na Mambi Mantomo ya Bomoto na Genève et etalaki makambo mazali kosalema na RDC sikawa pi batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na ekolo Rwanda bazwi bisika mingi sima ya bitumba na mapinga ma RDC ma FRDC na bosenga ya mbula matali ya RDC bo kutani eye ezali ko salema na Genève na Suisse et le site officiel moko ya Nations Unies na bayi lingomba ntukumine ina sambo bosenga yango e pesami maboko lelo na bikolo ntukumi bale na libwa mpentukumi bale na yoko ya bat tali to ba observateur beaucoup tani e ezali yambala ntukumisato na sambo ya kafukafu wuta bokelami ya conseil na 2006
to tikali kakana ekolo Congo Démocratique pa yibo salili ba réseaux sociaux X pe TikTok bo kondimisama wuta bo kondisama wuto bitumba ya suka ya sanza ya yambo na Goma na batomboki ba M23
lelo momoni si longi ya secrétaire général ya ONU na RDC Bintou Keita abengaki likama yango mbeba ya makasi na mambi matali kuyeba makambu mazali kuleka tona lopoto grave atteinte au droit à l'information ezalaki na bokutani ya conseil ya mambi mantomo ya bomoto na Genève.
Liboso liaba pandi sango lobiluleki na awa na Etats-Unis na New York secrétaire général topekalaka mukonzi ya Nations Unies Antonio Guterres alobaki ayuki mawa mingi pona makambo mampasi mayi mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique sima na bitumba bia M23 bitumba biye bipesami batomboki boye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Antonio Guterres azongelaki bosenga na ye ya bosilisi bitumba bomati ya bitumba na ekolo Congo Démocratique uto ebandela ya mubu eye elobi Antonio Guterres e nyokoli bato ebele bakimi bisika babango bisika mingi biye bizalaki koyamba bakima bisika babango na nord ya mboka epanzamaki ebebisamaki tope esundolamaki motango ya mwantango ya bokoti na ndenge ya makasi ya batomboki ba M23 bayeba pesami maboko na ekolo Rwanda na Goma eleki nkotomi bale mpe bato ebele bazuki engebene na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique balopitalo bitondisami na bato baye bazali na bapota eyoki mawa Antonio Guterres biloko misusu lokola bitelo mai ya komele lotiliki milongo ya telefone mpe internet bizali ya kokitisama.
Mukano ya mokonzi ekolo Amerika Donald Trump ya kukanga misala mia ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo USAID mokonyokola na ndenge ya mabebo moya bato ebele na bikolo mingi etalisi ba tali to pe ba observateur ebele.
Ba tali si to ba observateur ba ye ba kanisi ete mokano yango bozali kosilisa eleko ya kosalisa bato bazali na mpasi pe ebandeli ya ngonga ya mobulu na mambi matali misolo mpe makambo ya bomoi esalema na ino te ekolo RDC ezalaki kozwa lisalisi ya malunga ya pene na dolar miliare yoko ya USAID mobu nyonso engebene na bato basalaka na misalamiye ezali na kati ya bokitisi ba mwangu na mambi makilasi bilanga bo kolongono bo nzoto mpe bo yangeli.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. solo ya bibembe ezali kokoba kotungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga na Goma atako kolanda ONU nzoto ya bato nkoto mibali esi ekundami nzoto kama libwa ezali kino sika na mapitalo solo yango ezali kokoba atako M23 etie bahati musanga bomo kambi ya sika ya Nguma mokonzi ya Nord Kivu pe etie bakambi basusu na bisika misusu fiston ise mwami
Tozali na ngumba mokonzi ya tukana Nord Kivu oyebi lelo ezali bongo mukolo mwa zomi na moko wuta batomboki ba inventoire ba botola penza ngumba mokonzi ya tukana Nord Kivu esengeli koyeba ete na bitumba bina baimboka mingi basila ki ko bungsa bomo ibabango bolandaki lolenge nini bayi na chosini pe masanga masusu malobaki ete batu bayi bakundamaki na ngumba goma baleki kotomi bale basu bazali koloba ete eleki kotomi sa tutope 3000 personnes ba taiko kokunda ma mikolo miliki oyebi sima nanga awa bozali kotala sima nanga ezali ndako ya malili ya l'hôpital lonene lwa Ngumba Goma to pe hôpital provincial Nord Kivu epai wapi bayimboka mingi bayeba bomomaka mukolo mwa yambo mukolo moye bitumba bingalaki makasi na Ngumba Goma mikolo zomi sika miliki bibembe bina binso bitandamaki penza na ndako malili ena na mabele talantina banda ko inso nyoso malili Ngumba Goma etonisamaki na bibembe solo bibembe bibimisamaki penza na biska biye bayimboka mingi bayeba banda oleka na nzela obozayo mona simananga bazali koleka isu penza te pona nini bazali kobanga penza solo solo ena ezalaki kubima makasi awa solo kopola de binga maka solo kopola bande ko banda obima awa pamba te bibembe mingi biye bizalaki obiska biye bibanda kobimisa solo mabe bibembe bina bikundamaki penza simana mikolo ibwa wuta bibembe bina bizalaki penza bisika mingi obalabala ya Ngumba Goma bisika mingi lokola na kituku lokola na port lokola awa kutu na balabala obozayi kumona simananga bibembe bitondi samaki obisika biango na tina bitumba bibingalaki makasi na Ngumba Goma kati ya batombo kibama 23 na ba, mapinga maiko lokongoni mkati le lope susu na prison centrale tope na boloko bonene bwa Ngumba Goma bwa munzenze nzoto mingi ebimisa maki lelo oebi baimboka mingi bazalaki okangama na boloko bona kasi ebele ba kimaka sika poso moko leki wuta batu bakufelaka na boloko bonene bwa munzenze lelo nzoto na motango koleka 14 euti kobimisa malelo na boloko bonene bwa munzenze bisika bakangami ba, ba, banso bakima mkulu mwango kasi ba mama pe bana bake ba bungsa bomu babango awa na boloko boye bwa munzenze talantina likambo le lizali ko pesa pasi mingi do kotolo ba pesi penza mate ya na bayimboka ete bayi bana kosala o babenga ka cashne bayi croix rouge ba uti ko bwa ka pe kisi pona komeka ko boma soloena ezali ko yoka na mabe bayimboka bayi ke ba yanola ki pe batatola ki ete ba komi ko bela pulu pulu bana babango natina solo eye
en tout cas c'est obi ezapena pasi mingi pona biso ba etosala ka nzinga nzinga na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital lonene lo etuka Nord Kivu solo ya mabe ya bibembe biye bibo mama ki ya mukolo bituma bizalaki kongela makasi awa na Ngumba Goma bibembe bina bisalaki ete solo mabe ezingela bisika binso biye tozali konyoko mape pasi zui biso makasi tosengi penza na bai na bai bazali kokamba sika ya Ngumba Goma batia mino batia bakisi pwete solo ena esila esuka pwete toyeba kobika lolenge sengeli na esika eye
mettre des produits qui peuvent en tout cas aider à ce que cette odeur ne soit plus en tout cas
oyebi biso baye tozali kovanda nzinga nzinga na hôpital provincial en tout cas Nord Kivu tozali penza konyokoma makasi nga kutune na zabwe na lolongwaki esika nazali kovanda awa pembeni ya morgue tope pembeni ya ndako ya malili ya etuka Nord Kivu ya l'hôpital ou etuka Nord Kivu na komi kovanda sika pembeni kuna tonyoka maki mingi pona sola bibembe biye bi chamaki liboso ya morgue tozali penza konyokoma bana babiso kutu ba jui bokono mingi baike babeli pulu pulu biso mikolo tozali bongo na kosukusu bokono bokomi kozingira biso na tina solo mabe eye ezali oshika biye
uta Ngumba Goma Fiston ise mwami pona olaka l'Amerika Sikato kukende na engumba Bukavu na etuka ya nzinga nzinga ya Sud Kivu e paiba assistant socio ya boloko munene ya bana bake bazali kulela pona mpasi bazangi makoki ya kosala mosala na bango na makasi manso. Yvonne Apimba.
Basungi babana bake ya mbula zomi na sambo ya boloko enene na Bukavu tompe ba assistant socio bazali na lifuti mokote ya malonga pona musala bazali kosala. Nakati na boloko ezali pe na bana baye basengeli na lisungi ya balembeteli to psikologe. Toyoka basungi ya boloko enene ya Bukavu pole pole pole
batoto benye biko na shida na serikali hapa ku prison Bukavu.
Bana baye bazali na mbeba na mibeko awa na prison centrale ya Bukavu na bilo na biso tozali mibali misatu tokenge la kabana wana malamu ata mokolo ya eyinga to ya poso toyaka kusala mosala na biso na polo tozalaka na mokolo ya bopemi te. Soki bakomi na prison toyambaka bango tosololaka na bango mpona koyeba nini ememaki bango na boloko mpe koyeba soki moto na bango to makanisi na bango ezali malamu. Mikolo nyonso na tongo basengeli kosokola nzoto bilei eza ebele tozalaka na bango tango ya kosamba ata baboti bazali te. Soki batiki bango tomemaka bango tina ndako ata soki toza na mikakatano awa na mosala toza na mikakatano mingi lokola na biloko ya kolia mikolo miso bana baliaka kaka fufu ya masangu na madeso biso basali tozali na lifuti ata moko te. Mbula zomi na mitano oyo biso ba assistant socio toza ata na lifuti moko te ata na bilo ordinateur ezalaka te tokomaka kaka na maboko motuka ya kobima bana na ndako sima ya kusamba ezalaka te sima ya bobimi na bango na boloko tolakisaka bango ndenge ya kolengela bomoi na bango kasi tozangi biloko ya mosala ya kopesa bango toza na malako ya psikoloji mpona kosalisa bana mpe tozali na lingomba ya bapsikologe awa tosangisaka makanisi mpona kosalisa bana awa na prison centrale ya Bukavu.
Mokonzi ya tribunal ya bana na Bukavu, magistrat Jules Tulinabo, alobi ete bana bae bako kiko lekisa mikolo ntuku motoba te na boloko, soki mikolo mina mileki, pe mwana asambi na ino te, zuzi asengeli koteya, pe kozongisa mwana na esika azali kobate lama. Tokendaki biso moko na boloko enene ya Bukavu, pe tosololaki na bana bae bazwami na likambo na mobeko toyo kabango.
Mie niko deteni hapa
bakanganga awa pona bundaki epana biso awa pembeni ya clinique na hôpital général na omeli awa sanza mwambe na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison baassistant babatelaka biso malamu toza boye na bamama biso bana basi tozali na esika na biso pembeni bakengelaka biso malamu bapesaka biso bilei bilamba tokendaka na hôpital soki tobeli toza na bazuzi na pesi toli na baoyo bazali banda babuka mibeko te pamba te boloko ezali esika mwana ya moto asengeli kofanda.
Baassistant bazali kosunga biso malamu toliaka malamu toliaka mbala moko na mokolo kasi toliaka mpe totonda toliaka na 16h tolataka bilamba ya propre bato ya apostola bayaka kopesa biso bilamba ya kolata balakisaka biso kotonga kitunga babombaka bitunga yango mpona kolakisa bana misusu mpe bamekola kotonga lokola biso. Formation eza ya mingi soki biloko etikali okoki kolia yango na butu tosengi na mbula matari abakisela baassistant salaire
Secrétaire ya boloko enene ya Bukavu, Kimberly Biamungu, ye abeti sete na maematali kofuta basalisi babana na boloko enene ya Bukavu. Asengi na zuzi, kota la pentina ya bokangemi ya bana na boloko enene.
Basistao basala kawana prizo, bazo la milabanguma, me mwaye bazana ngote, bazaka na ba metra avoka, o basa milagabango, pe ba mususu bazana likamomoko te. Omoni mwana, o ya ibi bitabi, babenge moibi. Donc l'état congolais pona ba assistant ba encadraka ba fi mineur na ba garçon mineur ya prison centrale ya Bukavu, il faut ba motiver bango pe balandela makambo bien ya bana basiwana na bana mibali
na sima ya bosambisi pe ko katali kambo molembe teli asengeli ko zongisa mwana na libota lya ye to na isika ya bobatela mimalamu kasi ko kamwa penza sima ya mikolomoke bana misusu bazonga kana boloko bango moko pamba te mabota mingi mazali na makoki te ya koleisa tope ya kolatisa bana babango. Uto Bukavu, Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala.
Sika ikomitango ya linaka na biso na Buzindo. Leloto kolobelani na kanabiso milulu miyemi salami awa na Washington DC bana ba ekolo Congo Démocratique bazali ko telemela bitumba na monile ya mboka na bango tolanda lisolo na Junior Bompeti ya Congolese for Trump.
Na linaka na biso ya lelo tokolobela milulu bana ba ekolo Congo Démocratique baye bazalaka awa na ekolo Amerika bazali kosala pona kosenga bitumba bisila na monyele ya mboka na bango. Pona yango tokobenga moko na bana ba ekolo Congo Démocratique oyo azali na milulu yango Junior Bompeti oyo akambaka lingumba ya baye bapesaka maboko na Donald Trump azali president ya Congolese for Trump. Mbote mwana mboka Junior Bompeti.
Mbote mwana mboka Edi Sango.
Isiko bozali na milulu awa na Washington DC bozo sala penza nini?
Lolo toye kotelema kopesa sango bandeko oyezoko leka koboma oyezali na mboka na biso na na parti nango ya est na boma oy ba mama bana bazali banda bazako pie bazako boma baza ba terroriste to ye ko telemisa mbongo na biso na solidarité na bandeko na biso ba papa na ba mama na biso pour que États-Unis awande za hyperpuissance awande passe ba décision zoaka ba stopper d'abord ba stopper au zo le kana Congo la première étape ya ngona mais to cha elike na biso za 100% te za biso monde ba congolais ne to telemi pombo kana biso échanger biso de ko senga kaka soutien na bango. Mais l'ité na biso ya munene za biso moko bana mboka.
Bozo sala nini penza lelo nini bozo sala boko banda wapi bokendo wapi bozo sala nini na milulu wana bozo sala awa na Washington DC.
Bozo sala marche lelo tokutani d'abord awa na ambassade na consulat na biso ya RDC place biso tokutana pito ko banda marche na biso milulu
na Washington DC.
Na Rwanda to sisi na ambassade na Rwanda to dénoncer wana to longwe to ki na State Department. To longwe na State Department, to ke na Capitol na Congrès, pour na to manifester, to tika mimo na biso, to longwe wana pe to ke na National Mall, pour na bapaya, nyoso tuye mukiliba mona, o ezoko leka na Congo génocide.
Kasi bolobi boko depose memo bokutana na baike, na otuna motuna liboso penza na ba bakonzi ya ekolo Amerika bino bozo zela nini penza nasiki si
loko tozo zela respect ya demokrasi po bango bazali bato balobaka po na demokrasi bazako boma na Congo bawako boma ba mama bazako boma bana tosengi bango d'abord ba user na influence na bango po na ba stopper d'abord guerre o izoleka na Congo. Et puis, basal na partenariat na biso ba diaspora ya États-Unis ya Congo a en États-Unis pour que biso moko to simba makambo yonke de liboso to sengi bango te ba kufa pona biso biso moko ba na Congo ba kongomani nyoso to telemi pour que to ke na makambo esila to lingi koloba ete biso Congo to za pays mboka ya Kimia to lingi moto nyoso soka na Congo a respecter avant na biso na Kimia ko bomate koinate yaka kuvana na kimia et puis bon mengo onzamba pesi biso eza pona ba kongolais et puis pona ba nyoso ba koya na kimia nyoso alors to lingi to silisa makilo ezo tangana mboko na biso biso bana kongo na mokili mobimba to telemi to silisa likambo wango et longo na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi to soutenir ye na ngonga oyo to ye awa te pona soutenir mutu mais to ye awa pona mboka
Merci, papa. Washington DC, kasi yu zala na ita nini?
Ngara zala na Dallas, na Texas. Donc na longwe na ye awa pona kotia maboko na bandeko mususu bauti na Washington, bauti na New York, bauti na Connecticut, bauti na Kentucky, baza awa puke to sangisa maboko to loba no na makambo zo le kana mboka biso.
Olobi pe bo kende na ambassade, bozo kende na ambassade ya Rwanda, kuna pe bo pesa memo, bo pesa mokanda ya bosenga, kuna bo senga nini, bozo senga nini exactly.
Kuna toza de lo ko senga pa na bango tu to pesa bango message batika ma balungwa na maboko na bango na Congo. Balungwa na Congo, toza na problème na bango te baza ba voisin na biso éternel. To lingi kimia batika ko kota pa na biso. Eza ba Rwanda nyoso te. Ezali groupe moko ya batu o baza dirigé par Kagame. C'est pas tout le Rwandais to vana na ba Rwandais to tanga na bango. Bango pe bazo souffrir. To lingi ke batika bitumba o so Kagame leki e kokele biso problème na peuple rwandais. Alors to lingi bande ko na biso ba Rwandais o bazali contre Kagame baza na biso longo pour que to silisa makambo na mbala moko.
Bosi sa makambo mbala moko meza mbala na mbala presque mbula nyonso bon mbalo bitumbe ye mais ata bitumbe za lakite matate za lakite quand même ba congolais ba sala ba marche belé ata na Washington DC pona osenga mbalo penza nini za ina bokeseni nini bo sali pote ba yoka penza mongongo na bino pe bazwa mikano po ata a ministre ya mambia ba paya ekolo Congo démocratique en ekolo lobele ki alobaki na Union européenne ete bazo loba mais bazo pesa bitumbute bazo sale lokote ebino sko eloko ni bosali ya difference pote a pe bazwa mikano badu bakarate
papa ma eloko ya moi ya kokoso ou faiblesse de biso sala ka ba congolais nyo so tout au sala ka to tira ngona polele to ye ba ki to sala ba infiltré to sala ba nguna alors to pesa ba musala na bango facile parce que ba stratégie na biso nyo so to tira ngo pour les trucs au banyo sur tout et toyé toyé ko sala marche pour na public et zana biloko o to sala ngona se amai ndenge papa na biso honoré ngwanda mandai ko loba et zana biloko to sala na se amai pour to changer makambo to bosa na te ke to zana administration ya sika ya ba républicain o yo to zana moi fenêtre moko soki to saisir ngo bien soki ba autorité na biso na Congo ba soutenir biso ba diaspora surtout ba congolais américain o bazana droit de vote awa parce que ba kondia mboka oyo ba koyoki la ba congolais américain ko leka ke koyoki la même ba ndoko ba kondia mbisu na Congo kuna parce que baza ba électeur awa donc tout ça ba stratégie auto ko sala na se amai auto ko continuer donc tout ko lo ba nyonso tout est en public
ah yo kutoza penza mutu a kambakali ngomba na congolais for Trump tope bana ya Congo démocratique pona Trump uzali penza pembeni ya baingu gouvernementale mutu na zotu na namoni batu na ba bikolo na bikolo diaspora bana kolo Congo démocratique o bazaa bisika na bisika ba tombo ba tombo ki me awa siko bino bo salin exactement d'abord bambona tozo ke zali ya ba policier bazo en cadre bino wa
ouais toza na ba policier toza na bandeko donc parce que faut toza la sécuriser tu redi ke bangunda bazali toza na sécuriser bana komuno surtout ba roya tu na kimia tozo na kimia na mboka mbeko ko buka te ko panda te mais tu ye ko tombo la mongongo na biso ko za garantie na constitution ya mboka oyo na First Amendment.
Bongo bana ya diaspora ba sala nini na ekolo Congo pona ekolo Congo demokratike.
Non non bana diaspora papa na bisonde ko vivara to vivi to awa na awa na États-Unis to sengi bana Congo bana diaspora nyo surtout ba komela ba sénateur na bango ba congressman na bango bazala ba démocrate bazala ba républicain parce que bana na biso ba mama na biso ba ndoko na biso bazo kufa na Congo to sengi bana diaspora nyo surtout toi ta la na zip code na yo représentatif na yo congressman na yo sénateur na yo komela mukanda bengaye
aujourd'hui
Ezalaki Junior Bompeti Mokambi ya Congolese Fort Trump to bengaki uto milulu ya botele miliba na baekolo Congo Democratique bazali kosala awa na Washington DC pona kopamela bitumba bie bizali na monene ya mboka na bango ekolo Congo Democratique matondo mingi na bino baso bolanda kibiso matondo pe lokola na Jogil na Lionel Gaimen basunga kibiso onzela masini pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango sango isusu nde tuzwi yango na site internet na biso www.voalingala na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook na misusu suka na poso elamu ezalaki ya bino Eddie Isango.